Chcel by som pokračovať v tej krátkej sérii o nádeji. Mal som taký, aj mám taký pocit, také videnie, že aj moderní kresťania, tí, ktorí sú okolo mňa, veľmi ľahko upadávame do depresie. Že teda depka je niečo tak moderné, že až sa pýtate, že či je rozdiel medzi bežným človekom, ktorý nevidí okolo seba nádej, že teda existuje nejaká budúcnosť, a kresťanom, ktorý je veľmi často na pilulkách, pretože brať niečo ako antidepresívum sa pomaly stáva ako brať cukríky. Tým nechcem povedať, že to vy robíte, len proste mal som také informácie. Dnes mám tretiu časť v tejto sérii, ktorú som nazval Moc nádeje, túto tretiu časť. Trochu zopakujem, čo sme preberali doteraz, ale najskôr prečítam text, ktorý je základom pre túto úvahu. A nájdete si prosím list Hebrejom alebo Židom, 6. kapitolu. Budem čítať od 17. verša po 20. List Židom alebo Hebrejom, ako máme v novších prekladoch, od 6. kapitoly od 17. po 20. verš. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručilo sa prísahou. Aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie, my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka. Takže tu je základná myšlienka tej dnešnej úvahy o moci, alebo sile, nádeje. A to je, že nádej, kresťanská nádej, je ako kotva duše. Duše kresťana. Je to zaujímavá predstava, tá metafora, pretože vidíte, že je to kotva, ale nesiaha niekde na morské dno, ale siaha za oponu do chrámu. Takže to je veľmi zaujímavá kombinácia predstav, že teda to, čo vás drží, je nie nejaký kameň na morskom dne, ale drží vás to, že viete o Božom diele a viete o Ježišovi, ktorý ako veľkňaz vošiel za tú oponu. Tá opona je niečo, čo nám bráni vidieť, ale nádej je to, čo nám dáva prežívať, to, čo je tam. A myslím si, že práve preto, že moderný kresťan sa málo zaoberá tým, čo bude potom, pretože to je neviditeľné, je to také trochu aj ako keby choré myslieť na to, čo bude po smrti. To nás ľudia rýchlo obvinia, vy sa nestaráte o svet, vy ste morbídni, vy ste chorí, lebo rozmýšľate, čo bude po smrti. Takže my sa snažíme byť veľmi pragmatický, realistický a dokázať, že kresťanstvo je k životu. Že to je niečo, čo, na čom sa dajú peniaze zarobiť, čo vás udrží zdravými, čo vám dá radosť zo života, čo vás urobí úspešnými. A tak keby sme si slali, ukazovali, ja som kresťan, ja som k svetu. No, na tom nemusí byť veľa zlé, ani nič zlého na tom nemusí byť, pretože kresťanstvo je naozaj niečo, čo je k svetu. A kresťan môže byť veľmi úspešný, finančne, aj fyzicky, aj Neviem, ako si viete predstaviť. Ale problém je, keď toto začína byť centrom toho kresťanstva. A ja som tam hovoril najskôr v tej prvej časti, a teraz dovolte mi to tak trochu zopakovať, aby sme to tak, aby ste vedeli, že odkiaľ to ide, ak ste zabudli. Kríza nádeje spočíva v tom, že aj moderný kresťan je ovplyvnený konzumom, tam sme mali také tri o troch veciach som hovoril, konzum, tam je ako taký kanál, odkiaľ nám odteká kresťanská nádej, potom viera v pokrok, že svet automaticky sa zlepšuje, technika sa určite vylepšuje, myslím si, že vedecké objavy o tom sotva niekto pochybuje, lenže zároveň s týmto sa nezlepšuje ľudský charakter, ani vzájomné vzťahy medzi ľuďmi nie sú lepšie, len preto, že máme lepšiu komunikáciu, alebo lepšie sa vozíme, alebo máme väčšie obrazovky a môžeme telefonovať prakticky z ktorého miesta na Zemi, aj keď samozrejme, že sú niekde hluché miesta, kde ešte nemôžete rozprávať z mobilu, ale to je len otázka času, keď budete môcť rozprávať hocikade s hocikým vždy. No, ale tento pokrok nejak neukazuje o tom, že sme lepší, ale svet sa nám snaží nahovoriť, že aj spoločnosť ide k lepšiemu. Takže to sú také odvodové kanály, odkiaľ nám nádej ustupuje. V tej druhej kázni som hovoril o pramene nádeje a to myslím, že je strašne dôležité, aby sme si stále uvedomovali, že zdroj nádeje je evanjelium. Evanjelium o Pánu Ježišovi Kristovi, o niekom, kto prišiel, aby nás odtiaľto vytrhol, aby nás odtiaľto vykúpil. A ak spásu si predstavujeme, že on prišiel tu, aby sme sa tu mali dobre, tak máme zásadný konflikt predstav. Ježiš neprišiel na to, aby nás tu urobil šťastnými, aj keď si nemyslím, že tu nemôžete byť šťastní, ale preto, aby vás odtiaľto uchmatol, vytrhol, vykúpil a odniesol. Doslova, uniesol. Preto on tu hovorí o kotve duše, že teda kresťan sa už predstavuje, že je niekde inde a to je jeho nádej, že najväčšia radosť je predstava, už tu nie som. Ja si rád spomínam na to, čo som nerád robil, keď som bol na vojenčine, že sme strihali meter a už som bol hlavou niekde inde. Za 150 dní, nie? To bol centimetr, čo majú krajčírky, nie, alebo krajčíry. A už ste vedeli, že dobre, toto keď odstriam, budem inde. A toto, už som tu len kusovka, ja už tu ani nepatrím. Bojím sa, že moderná teológia kresťanom toto nehovorí. Človeče, tu nepatríš, už strihaj meter, za chvíľu budeš niekde inde. My sa bojíme, no dobre, ale tak, či svet nie je cenný, či Boh nemiluje všetkých ľudí, či sa nemám starať o to. No áno, áno, áno. Ale v porovnaní s tým, čo ťa čaká, je to len niečo, čo rýchlo zmizne. A čo je tu len kvôli tomu, aby si sa tešil na tú večnosť. Na Božie kráľovstvo. Modlite sa, Otče náš. Keby sme tam pridali, príď tvoje kráľovstvo dnes. Príď tvoje kráľovstvo teraz. Keby ste mohli teraz povedať, Pane, prídi a on by vošiel. Chceli by sme to? Slávo. Ale ja mám dojem, že nežijeme s týmto, že to prichádza, že hurá. A teda by som chcel dnes niečo povedať o tom, že keď túto nádej máme, ako nám to pomáha proti, povedzme, depke. Ja som nezačal možno tým najvážnejším, teda nezačal som tým najľahším, aby to nejak gradovalo k tomu najvážnejšiemu, opačne som to povedal, pretože si myslím, že v dnešnej dobe je situácia trochu iná. No ešte poviem to, že jedna definícia náboženstva, tu netvrdím, že každá definícia náboženstva má byť táto, ale je, že náboženstvo, viera je transformujúca nádej. Ak tvoje náboženstvo ti nedáva transformujúcu nádej, teda to, že sa na niečo tešíš a čo čakáš, čo ťa mení, čo ťa transformuje, tak niečo nie je v poriadku. Môže to byť práve otázka nádeje, že sa netešíš na to, čo bude, keď príde kráľovstvo Božie, keď príde Ježiš, Ježiš prichádza. On je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Ktorý bol, ktorý je, ktorý príde. Teda on prichádza, on je pripravený prísť a stačí, aby otec sa pozrel a povedal teraz a on príde. A my sme skupina ľudí, ktorí toto chcú, ktorí to čakajú, ktorí sa modlia, aby sa to stalo. Kresťania sú o tom, že čakajú a Peter dokonca hovorí, že náhlia to, teda, že urýchľujú to. Keby sa to už čo najskôr stalo. Takže to je jedna z tých definícií. A rád by som teraz ukázal, že o čom budem teda hovoriť dnes. Dnes by som chcel o tej moci hovoriť, že nádej dáva schopnosť prežiť alebo odvahu zomrieť. Preto som hovoril, že začínam možno tým, čo by malo byť na vrchole, pretože to je najväčšia vec. Schopnosť prežiť alebo mať odvahu zomrieť. Keby dnes bola cirkev tu u nás v nejakom vážnom politickom prenasledovaní, tak toto by bolo na konci. Ale tým nechcem povedať, že nikto z vás netrpí ako kresťan. To nám je predpovedané, Pavel to povedal v jednej svojej kázni, že všetci, ktorí nasledujú Ježiša, budú prenasledovaní. A hovoril tým na misijných cestách, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. Takže predstavovať si, že dnes kresťania vôbec netrpia a nie sú prenasledovaní, je iluzórne. Nie je tu politické prenasledovanie otvorené, ako sme mali predtým, takže my sa tešíme do slobody, že sa môžeme stretávať, môžeme kázať, môžeme tak ďalej. Takže preto som tvrdím, že nie je také prenasledovanie, ale ak trpíte pre Krista, tak prosím vás, neberte to ako za pohoršenie, že som toto dal na začiatok. Ale nádej dáva schopnosť prežiť v nejakom utrpení, alebo odvahu zomrieť. A položiť život za Krista. To je nádej. Písmo nám ukazuje, že nádej je motívom, teda dáva silu pre posvetenie, teda na to, aby sme menili charakter, aby sme boli iní, aby sme rástli, aby sme mali viac viery, lásky, pokory, schopnosti slúžiť. Ten kresťan, keď sa obráti, narodí znovu, tak nie je taký, ako má byť. Teda predstavovať si, že niekto je kresťan, tak teraz je dokonalý, je nezmysel. A on rastie. No ale ak má naozaj rásť, tak potrebuje mať nádej. Niekam to musí smerovať. Kto nesmeruje tam, kam má, a to je do nebeského kráľovstva, kto nesmeruje to, čo hovoríme do neba, aj keď to slovo do neba znie možno vašim ušiam, aj mne to tak znie ako tak veľmi nejako neskutočne, ale práve v tom je ten problém, že ak nám to znie neskutočne, tak ako to môže byť kotvou duše? Ako to môže nám dávať stabilitu, čo sa nám zdá neskutočné? Že tá nádej sa musí stať skutočnejšou ako to, čo vidíme ako realitu, ak má byť kotvou duše. A ak to má mi zabezpečovať motív, aby som sa menil napriek tomu, že vidím okolo seba ľudí, ktorí na to kašľú, a teraz nehovoríme len o ľuďoch, ktorí sú svetáci a schválne žijú zle, teda že využívajú zlo na to, aby boli šťastní, ak je to šťastie. Ale vidíte aj kresťanov, ktorí neustále počuli ste o tom, že sa posúvajú hranice. Čo je to posúvanie hranic? No to, čo pred 20-50 rokmi bolo nepredstaviteľné, zrazu je akceptovateľné. No, to je posúvanie hraníc. Len to neporovnávajte s písmom. No a preto som dal ako najviac, ako najvyššiu vec, zdroj radosti, pretože nádej je akési antidepresívum, môžem to tak nazvať, ktoré dáva prameň radosti, potešenia. Tento autor listu Hebrejom hovorí, aby sme mali silné povzbudenie. Všimnite si, že nie len povzbudenie, ale silné povzbudenie. Silnú kávu. Niečo, čo vydrží a pomôže v najkritickejších chvíľach. Takže kresťania, depka je v tomto zmysle hriech. Ja nechcem každého, kto má problémy s depresiou a s nejakými splínmi alebo s čím obviniť z hriechu. Ale pokiaľ si myslíme, že to tak môže byť a to je správne, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku. Takže poďme na ten prvý, na tú prvú časť. Nádej dáva schopnosť prežiť, alebo silu prežiť a odvahu zomrieť. Tu som dal znovu ten 18. verš z listu Židom, 6. kapitola 18. verš, aby sme v tých dvoch nezmeniteľných veciach, ktorých Boh nemôže klamať, mali povzbudenie, čo sme našli útočisko, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Verne sa pridržať napriek všetkému, čo sa okolo deje. Títo Židia alebo Hebreji, o ktorým je písaný tento list, tam je spomínané na jednom mieste, že im rozchvátali majetok, teda rozkradli im všetko. A oni to prijali s radosťou, pretože si povedali, a na čo nám to je? A nemyslím si, že to bola nejaká chorobná predstava, že teda my sme kresťania, my nič nepotrebujeme. Určite nechceli to rozhádzať. Ale nádej, ktorú mali v sebe, tá im dala schopnosť povedať, Pane, ty vieš, čo potrebujeme, ty sa staráš a keď si dovolil, aby sa toto stalo, je to kvôli tebe, a preto to môžem prežiť s radosťou a s istotou. Spomeniem tu to, čo pozná psychológia, logoterapiu. Viktor Frankl bol psychológ, ktorý na základe skúseností z koncentračných táborov vypracoval akúsi teóriu alebo spôsob pomoci ľuďom, ktorí boli v depresiách. A nazval to logoterapia, pretože logos je slovo a on z toho tak odvodil nejaký taký názor, že môže ísť o tom, že terapia zmyslom, že človeka vedie k nejakému zmyslu života. A v tých koncentračných táboroch sa ukázalo, že ľudia, ktorí sa na niečo tešili alebo si nejak vedeli predstaviť, že odtiaľ odídu alebo že majú nejakú budúcnosť, tak boli schopní prežiť to, čo ich tam stretlo alebo čo sa tam dialo. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí sa vzdali a nemali žiadnu predstavu o budúcnosti, tak oveľa rýchlejšie chradli a zomierali. Tento Frankl nie je kresťan a tá jeho logoterapia nie je o kresťanskej nádeji. Ja som to použil preto, lebo nádej aj v psychologickom zmysle alebo obyčajnom všeobecne ľudskom zmysle je podmienkou toho, aby človek mohol nejako žiť deň a aby mohol prežiť nejaké trápenie. Takže tie kritické chvíle v koncentračných táboroch sa ukázalo, že ľudia, ktorí mali predstavu o budúcnosti, o tom, že majú nejaký možno malý cieľ, ako prežiť tento deň do zajtra, tak boli schopnejší to prežiť ako tí, ktorí nemali taký cieľ, ktorí si to vôbec nevedeli predstaviť. Toto platí aj o nezamestnaných alebo ťažko chorých. Ľudia, ktorí stratia predstavu, že má zmysel žiť na niečo, tak oveľa rýchlejšie chradnú a poddávajú sa svojej nemoci. Toto potvrdzuje aj význam, alebo podopiera, ak chcete, toto nie je žiadny dôkaz, toto To je sekulárna vec, ktorú som len preto spomenul, aby sme si uvedomili, že Boh nám dal nádej, nie len kresťanskú a večnú, ale vôbec pre život je nevyhnutná nádej. A Rímanom 8.25 je napísané, že ak máme nádej na to, čo nevidíme, tak vieme čakať vo vytrvalosti. Sme schopní to pretrpieť, aby sme to dostali. Rímanom 8.25. Takže schopnosť prežiť je priamo úmerná tomu, na čo sa tešíš. Teda má to zmysel aj nejaký, tak by som povedal, psychoterapeutický, ak vezmeme Franklovú logoterapiu. Možno, že by bolo lepšie ju nazvať elpiterapia, pretože nádej po grécky je elpis. A mne sa zdá, že neustále tam o tom hovorí, že treba žiť pre budúcnosť, ale nebudem vás tým zaťažovať. Kto sa v tom vyznáte, tak myslím si, že rozumiete, o čom hovorím. Odvaha zomrieť je niečo, čo nám Ježiš povedal, že kto chce ho nasledovať, tak musí sa rozhodnúť, keby bolo treba, pre neho položiť život. Myslím si, že to je známe. V Lukášovi 12. kapitole 4. verši vraví, svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ak je všetko, čo máme a z čoho sa tešíme, náš fyzický, telesný život, tak keď ti niekto povie, že potom už ti nemá čo urobiť, on ťa len zabije, už ti potom nemá čo urobiť. No to predpokladá, že okrem toho, že žiješ v tele, máš niečo, čo je oveľa dôležitejšie pre teba a že keď ti vezme telo, tak ti vezme len niečo, čo je predbežného významu. To je sila, nie? A ja si myslím, že moderný kresťan sa toto musí učiť rozmýšľať, pretože tá nádej, že potom už nemajú čo urobiť, je dosť taká chimerická, taká akási predstava, že no. Len keby tu sme žili, len keby sme toto mali, tak by sme boli šťastní. Mám tu dva príklady, samozrejme, že tých je viac. V Ríme roku 117 bol hodený divým zverom Ignatius z Antiochie a tradícia zaznamenáva, že sa tešil na to, že zomrie a keď mu písali kresťania, lebo on išiel cestou z Antiochie do Ríma a ponavštevoval zbory, bol to biskup, a v niektorých tých zboroch ho samozrejme odrádzali, aby tam nešiel, aby nejako skúsil, že ešte tomu uniknúť. A on píše v tých listoch, prosím vás, neodrádzajte ma, ja sa teším na to, že už budem s Kristom. A tesne predtým, vraj ako už vypustili na neho tie divé zvery, tak hovoril, stanem sa, budem roztrhaný zubami týchto divých zvier, aby som sa stal čistým chlebom a pšenicou Kristovou. Táto radosť na to, že zomrie a že sa stretne s Kristom, hovorí o tom, že tá jeho nádej bola silnejšia ako strach z bolesti. Ako strach z bolesti, že teda, keď vám začnú trhať divé zvery, tak aká je to bolesť, ja neviem, či si to vieme predstaviť, asi sotva. Možno nám bližšie, Šimon Sušický, ktorý bol popravený s tými tzv. Českými pánmi v Prahe 1621, tak on tesne predtým, ako ho obesili, tak vraj povedal, každá chvíľa ma oddialuje od vstupu do kráľovstva Kristova. A týchto svedectiev je v dejinách kresťanstva strašne veľa. Myslím si, že moderný kresťan by mal sa venovať týmto príbehom z utrpení a z prenasledovaní kresťanstva. Mám obavy, že moderná doba príliš nepestuje publikovanie týchto príbehov. Voľakedy Komenský napísal knihu o utrpení kresťanstva. Toto, čo tu som vám citoval, som zobral z anglickej knihy od Foxa, ktorá sa volá Fox's Book of Martyrs, teda Foxova kniha martírov. Ja si myslím, že ak chcete svedectvo cirkvi o tom, ako žili voľakedy kresťania, ako sa pripravovali na utrpenia, na to, že keď neprežijú, tak sa tešia do Nebeského kráľovstva, je dobré nájsť si niektoré z týchto kníh a pozrieť sa na to. Žiaľ, zdá sa mi, že na modernom trhu knižnom toto nenájdete. Ak sa mýlim, tak sa len poteším. Ale zdá sa mi, že o utrpení a o tom, ako kresťan je pripravený na utrpenie, sa nehovorí. Alebo viete o niečom? Že teraz v priebehu 20 rokov od dnešnej revolúcie sa niečo také vydalo? Chceme úspech, chceme ekonomiku, chceme šťastie, chceme zdravie, chceme bohatstvo, chceme sa mať dobre. Ale keby prišlo prenasledovanie, neviem, či moderná cirkev je vôbec nejako pripravená na to, či by sme boli tak šoknutí, že by sme rýchlo všetky farby kresťanské odhodili, len aby sme prežili. A to je prejav bez nádeje. Nežijeme z nádeje na niečo, čo je dôležitejšie ako to, čo sa odohráva tu. Takže moc nádeje je v tom, že dáva schopnosť prežiť v utrpení, alebo keď treba položiť život v utrpení. A ja nechcem byť chorý a morbídny, že vás teraz budem strašiť, alebo nepraktický, že sa nemáme starať o tento život, lebo aj to sa dá, memento mori, voľa kedy hlásali niektorí, pamätaj na smrť a nemyslí na nič iné, no tak to nádej nie je o tom memento mori. Pamätaj na život, ktorý je potom, a nie, že na smrť. Takže to sa dá zle pochopiť. Motív pre posvetenie je možno niečo, čo sa nám momentálne zdá praktickejšie. Nečaká nás momentálne prenasledovanie, vonku stojí niekto, ktorý chcel nás zabiť. Ďaká Bohu za to, netúžime po prenasledovaní. Ale niečo, čo nám písmo hovorí o posvetení, je silne viazané na to, že máme nádej, že máme Božie sľuby. Druhý list Petra v 1. kapitole 4. verši hovorí o tom, že máme dané prísľubenia, alebo zasľubenia, ako to preložil brat Roháček. A tými zasľúbeniami, teda sľubmi, sme sa stali účastnými božskej prirodzenosti. Všimnite si, že Božie sľuby o tom, čo sa stane, o tom, čo bude, samozrejme, Božie sľuby platia aj o tom, čo už je, nielen o tom, čo bude, ale tým sme sa stali účastnými Božej prirodzenosti a to nás mení, aby sme nežili podľa starého spôsobu života. O Abrahámovi je napísané, že preto bol schopný veriť, lebo proti nádeji veril na nádeji. Neviem, či si to niekedy aj nepozriete. Rímanom 4.18, to je veľmi zaujímavá formulácia. On nemal žiadnu nádej, že bude mať dieťa. Biologicky, fyziologicky, fyzicky, ako chcete. Jednoducho to bolo beznádejné. A on proti nádeji sa postavil na nádej. A v tej beznádeji sa oprel o nádej, ktorú mu dávalo Božie prisľúbenie. Teda schopnosť veriť je v tomto zmysle podmienená tým, že smeruješ do Božej budúcnosti. Ak máš problém s vierou, problém s tým, že či Božie slovo platí. Ak ťa chytá depka z toho, že čo sa deje okolo teba, že to nie je podľa Božieho slova, spýtaj sa sám seba, aká je tvoja nádej do budúcnosti? Na čo sa tešíš? Čo je najvyššia méta tvojho života? Najväčšie potešenie, kam ideš? A to môže byť, ja netvrdím, že to je jediné riešenie, ale to môže byť kľúčom k tomu, že strácaš vieru. Strácaš schopnosť veriť. Abraham tiež mal problémy, keď začal pochybovať a vyrobil niekoľko nezmyslov. Ale my si nespomíname na tie nezmysly, ale spomíname si na to, že je otcom všetkých veriacich, pretože tá jeho viera nakoniec zvíťazila a tá viera stála na nádeji. Druhý list Petra 3.11 nám hovorí, že keď všetko sa rozplí, a to hovorí o konci zeme, o tom, že sa celé rozplynie v ohni, tak to, že na to čakáme, hovorí, že musíme byť nejaký vo svetom živote a pobožnosti. Podobný princíp hovorí v prvom liste Jánovom, v 3. kapitole, v 3. verši. Každý, kto má nádej na neho, teda na pána Ježiša, očisťuje sa, ako on je čistý. A tá nádej, že on príde a že sa s ním stretnem, funguje asi tak, že keď to prirovnáme, čakáte nejakú významnú návštevu a viete, že ich si chcete úctiť, ako Slováci hovoríme. No tak pravdepodobne nevyleziete von neumytý, neúčesaný v spodnom prádle, ale vyriadite a pripravíte sa, pretože chcete povedať, my vás čakáme, tešíme sa na vás. Keď sa chceš stretnúť s Ježišom, tak asi mu chceš urobiť radosť. A o tom hovorí Ján, kto má túto nádej, že sa s ním stretne, tak chce byť ako on. Chce byť, aby sa mu podobal, aby sa mu to páčil. Tá predstava, bytostná predstava, ja sa s ním stretnem, to ide k nejakej udalosti, keď on príde, ja chcem byť ako on. Takže to je čistota. Matúš 24:48, pán Ježiš hovorí ten príklad, ktorý sme nedávno spomínali, o sluhovi, ktorý si povedal, páne, ešte nepríde, kto vie, kedy to bude, a začal svojich spolusluhov byť a opíjať sa a tak ďalej. No tak stratil nádej, že sa to stane. Stratil tú bezprostredné očakávanie. Čo keby teraz prišiel? Som pripravený? Čo keď teraz? Máme čas. Tak nechal neporiadok, opíjal sa. A všimnite si, že tie jeho vzťahy neboli prívetivé. Takže znovu rozmýšľajme, či vzťahy v cirkvi nie sú aj preto zlé, neviem, či sú zlé, ale povedzme, že nie sú ideálne, dobre, aby som nikoho neurazil, že chýba nádej. Znovu, nádej nie je všeliek, ani si nemyslím, že teraz máme povedať, preto sa nevieme jeden k druhému správať, lebo nemáme kresťanskú nádej. Ale dobrá otázka je, či to nie je jedna z príčin, alebo prípadne, či u mňa môj vzťah k ostatným veriacim nevyplýva z toho, že nie je ideálny, že nemám intenzívnu kresťanskú nádej. Že sa neteším na to, že sa s vami stretnem s Ježišom. Že tam budete vy. A že tie naše vzťahy sa tam očistia od všetkých nezmyslov, ktoré v tomto svete existujú. Je veľký rozdiel vidieť vás a vy mňa v tejto situácii. Je veľký rozdiel, keď budeme stáť pred Ježišom a všetky naše rozdiely, ktoré teraz tu vidíte, pominú a zostane jedine náš vzťah k nemu. Je to rozdiel? A nebudete sa pýtať, že či je to starý, mladý, múdry, nevzdelaný, alebo neviem aký, pretože bude jediná otázka, aký vzťah mal k Ježišovi. Jedine to zostane. Kto si v Pánovi? Oslobodenie? Ja si myslím, že to je oslobodenie. Všetky somarinky pominú. Ale ak sa máme na to tešiť, tak musíme na to myslieť. Musíme tú nádej mať. Pretože ak to necháme bokom, že kto vie, kedy to bude, a začneme rozmýšľať, kto je ako oblečený, kto má koľko rokov, kto má aké školy, kto má koľko peňazí, kto má aké zásluhy, kto koľko pracoval v cirkvi. Ja neviem, čo všetko máme na mysli. Aké má povahy, aké má, čo mám z neho a čo mi môže pomôcť. Alebo čo. Tak zrazu zistíme, že tie vzťahy... No. Poďme ďalej. A to som dal ako vrchol, pretože hovorím, že toto je vlastne akési kázanie proti depresiám. Zdroj radosť. Rimanom 12. kapitole, 12. verši, a potom v 15. kapitole v 13. verši hovorí o tom, že radosť, teda nádej, nám dáva schopnosť chváliť sa nádejou slávy Božej. Teda, že my, keď máme prístup do Božej milosti, tak sa chválime. Toto mám Rimanom 5. kapitola 2. verš. Myslím si, že som to trochu pomýlil tam, ale v 15. kapitole v 13. verši Boh nádeje nech vás naplní každou radosťou vo viere, aby ste hojneli v nádeji moci jeho Svätého Ducha. Chcem zdôrazniť tú prvú časť. Boh nádeje nech vás naplní radosťou. To, že tu je označený Boh ako Boh nádeje, znamená, že keď máš mať radosť, tak musíš Boha vidieť ako zdroj nádeje, ako zdroj tvojej budúcnosti, ako zdroj schopnosti pozerať sa na to, čo bude, keď príde Pán. A 12. kapitola, 12. verš hovorí, že v nádeji sa máme radovať. To je tam jedna krátka poznámka. Pavel to len tak, keby mimochodom hovorí, v nádeji sa radujte. Takže ten zdroj radosti nie je v tom, že sa pozrieš okolo seba a povieš si, wow, všetko je OK, ale v tom, že sa tešíš na to, čo bude. Takže tu by som chcel povedať jednu dôležitú vec, o ktorej som hovoril niekoľkokrát v iných súvislostiach. Pre nádej ako zdroj radosti je nesmierne dôležité to, čo sa dá nazvať imaginácia alebo predstavivosť. Prirodzene, že predstavivosť existuje aj veľmi zlá predstavivosť, dokonca existuje chorobná predstavivosť. Takže keď hovoríme o predstavivosti, musíme dať pozor, aby sme zdôraznili, že ide o predstavivosť, ktorá je duchovná predstavivosť, ktorá je riadená písmom a ovládaná Svätým Duchom. Keď si všimnete, ako sa svet snaží ovládnuť našu imagináciu všelijakými knižnicami, neviem, či zelená knižnica, alebo rúžová knižnica, alebo všelijaké novely, telenovely a iné veci, neustále sa snažia vám naplniť predstavivosť nejakým šťastím, ktoré potom možno podvedome, a niekedy vedome, dosahujete, lebo si predstavujete, ja chcem taký byť, ja chcem tam dospieť. Lenže písmo nám hovorí, že podľa, povedzme, Hebrejom 11. kapitole v 1. verši, že viera je videnie, alebo presvedčenie, alebo istota o veciach, ktoré sa nevidia. No ako máš istotu o tom, čo sa nevidí? No musíš si to nejak predstaviť. Nejde o vizualizáciu, že teda vidíš, že Pán Boh má hlavu, fúzi a ruky alebo niečo. Ale existuje duchovná predstavivosť, ktorá nespočíva v tom, že si to predstavuješ ako obraz, ale že sa do toho vžívaš ako do nejakej situácie. A kto to ste prežili, tak viete, o čo ide. A podobne rád citujem 2. Korintianom 4.18, ktorá tvrdí niečo takého protichodného, ako že keď sa pozeráme na veci, ktoré nevidno. Keď sa pozeráme na veci, ktoré nevidno, vtedy vieme znášať. Takže keď hovoríme o imaginácii, tak musíme dať pozor, aby sme nepadli do nezriadenej imaginácie, do nejakej chorobnej alebo romantickej imaginácie, kde si sami seba predstavujeme ako to, čo by nám sedelo. Pretože vy si môžete seba predstaviť vo svojich snoch, keď idete spať, ľahnete si a začnete si predstavovať, že niekde bývate, že ste v nejakom dome, že máte nejakú krásu, ktorú by ste chceli mať, že máte partnera a ja neviem, že ste bohatí. Proste človek si dokáže, a niektorí ľudia sú v tom veľmi schopní, že vo svojej imaginácii dokážu prežiť celé romány. Tak ja nehovorím o takejto imaginácii, pretože toto je lživá imaginácia, ktorá ti dáva falošné potešenie a z ktorej sa nevyhnutne preberieš, a keď sa nepreberieš, tak sa dostaneš na psychiatriu. Pretože ak sa preberiem, tak som normálny a viem žiť dva životy, jeden vo svojej predstavivosti a iný v normálnom živote, kde som kto som a viem, čo si o mne ľudia myslia, ale ak stratím túto schopnosť cestovať z jedného sveta do druhého, tak je zlé. Ja mám obavy, že kresťania niektorí máme s týmto problém, že naše potešenie je v nesprávnej imaginácii. Keď hovoríme o imaginácii a o predstavivosti, tak musíme hovoriť o tom, že existuje duchovná imaginácia. Pamätáte si, čo toľko citujem? Oko nevidelo, ucho nepočulo, srdce ľudské, možno by sme povedali, na predstavivosť ľudskú nevstúpilo, ale nám Boh zjavil skrze Ducha Svätého. No, určite nám to nezjavil tak, že máme vizualizované budúcnosť, ale zjavil nám to tak, že dokážeš dnes žiť v budúcnosti, ako by to bolo teraz. Kresťan, toto ti sľúbil Pán ako kresťanskú nádej. Toto je to, čo sa nazýva cnosť kresťanská. Viera, nádej, láska. To sú tzv. Teologické cnosti. Nádej je o tom, že existuje kresťanská budúcnosť, ktorá ťa nevyhnutne čaká, ale tá cnosť, ktorou čakáš túto budúcnosť, je Boží dar, aby si dnes mohol s takou radosťou prežívať budúcnosť, ako keby už bola skutočnosťou. To dáva schopnosť tešiť sa, neupadať do depiek, či depresií, a keď príde depresia, tak nemusím sa jej poddávať, pretože mám kotvu. Na čo je kotva pre loď? Aby vás neodplavili prúdy a neviem čo. Takže ak ťa odplavuje depresia, ak ťa odplavuje situácia, ak ťa odplavuje to, čo ľudia robia, tak kde je tvoja kotva? Písmo hovorí, že kotva má byť za oponou tam, kde je Ježiš. To znamená, že môžeš prežívať budúcnosť tak intenzívne, ako by bolo teraz. Budúcnosť, ako keby bolo teraz. Otázka je, či chceš. Či to, že za 10 minút, možno za pol hodinu budeš mať dobrý obed, nedelný, ťa viac neteší, ako to, že za neviem koľko sa stretneš s Ježišom. Mám, že je to trapné porovnanie, ale niekedy si musíme dať veľmi trápne porovnania, pretože my v podstate sme naivní a trápni ľudia. My sa len vieme tak vyobliekať a vyzeráme ako dôstojní a múdri, ale niekde vo svojom vnútri sme hlúpe deti. A ja som prvý. A úprimne povedané, nerad hrám dôstojného niečo. Pretože pravda je iná. Skutočná pravda je o potešení, ktoré čerpáš vtedy, keď si sám, keď prichádza nejaká pochybnosť alebo utrpenie. A čo si začneš predstavovať? Aká je imaginácia? Je z Ducha Svätého? Je z písma? Mne sa strašne páči, a to by som dal ako taký, neviem, či to môže byť návod, posúďte to. Albert Einstein je známe meno dnes. On robil tzv. Myšlienkové experimenty. On to volal Gedanken Experiments. A tie myšlienkové experimenty boli pokusy, ktoré sa nedali uskutočniť, ale on si ich predstavoval. Tak napríklad si predstavoval, že cestuje rýchlosťou svetla. A že čo by sa dialo, keby letel so svetlom a čo by videl a tak ďalej. A on bol tým známy a je tým známy. Tieto myšlienkové experimenty na pohľad vyzerajú absurdne, ale majú jeden dôležitý prvok, a to, že všetky jeho predstavy boli riadené zákonmi fyziky a matematiky. A pretože boli riadené, tak dospel k tomu, čo ja tomu nerozumiem, možno z vás niektorí rozumejú, ja nie. Ale dúfam, že teda je pravda, že to je veľká fyzika, že na základe toho sa dá začo robí. Kresťan, keď si začne predstavovať veci, ktoré sú v písme, musí dať pozor rovnako, aby ten jeho experiment, ten jeho predstava bola riadená písmom a Duchom Svätým. Pretože ak si začne hlúposti predstavovať, samozrejme, že dospie k hlúpostiam. Ale máme písmo a máme dar Svätého Ducha a preto môžeme mať kotvu nádeje tam, kde nevidíme, čo ľudia považujú za absurdum, čo je vrabec na streche, či holub na streche, či chcem vrabca v hrsti, ako Slováci vravia. Bratia a sestry, toto je zlé a nečudujeme sa, že moderný kresťan stráca radosť a nemá chuť žiť, pokiaľ sa mu neplnia jeho túžby, ktoré má tu na zemi. To všetko má smerovať k tomu, že touto nádejou sa chválime. Dokonca list Židom alebo Hebrejom v 3. kapitole v 6. verši tam hovorí, že my sme domom jeho, ak chválu nádeje do konca zachováme. Dobre si ten verš prečítajte, povedzme doma. My sme jeho domom, teda že sa o nás stará domácnosťou, Ježišovou domácnosťou, ak sa dokážeme až do konca chváliť nádejou. Viete, keď sa niečím chválite, tak sa na to tešíte, stále o tom hovoríte, to je pre mňa dôležité. Čo je na mne dôležité? To, že smerujem do nebeského kráľovstva. To je jedine na mne dôležité. Všetko ostatné je podriadené tomu. Ak robím veci, ktoré tam nesmerujú, to je o ničom. Ak ma Boh používa na niečo, čo smeruje do Božieho kráľovstva, to je dôležité. Lebo ja tam chcem byť, ja chcem sa tým chváliť, ja chcem sa na to najviac tešiť a všetko ostatné je druhoradé, ak chcete, sekundárne. Na zapamätanie. Nádej ti pomôže prežiť, alebo do odvahu zomrieť. Ak sa trápiš, ak máš depresiu alebo niečo, ak máš dať život za Ježiša, čo ešte neskončilo a môže sa stať, a možno, že nevieme, ako to ešte bude, tak pamätaj, že potrebuješ vedieť, že toto nie je koniec, ale tešíš sa na to, čo bude potom. Nádej ti pomôže prežiť, alebo dodá odvahu zomrieť. Nádej ti dá motív k posveteniu. Máš problém s tým, ako žiť, aký máš charakter, ako veriť, ako milovať, ako byť pokorný. Pýtaj sa, toto môže byť, netvrdím, že to je nutne tento problém, ale môže byť to tento problém, že sa netešíš na to, čo bude, ale že sa snažíš čerpať radosť z existujúcich vecí. Tie ťa vždy podvedú. Veci na tejto strane večnosti nikdy nie sú také, aby sme sa z nich mohli trvalo a bezpečne tešiť. Nádej ti dá silu k radosti. V akejkoľvek situácii. To je radosť z imaginácie, ktorá je nadprirodzená. Ktorá je pravdivá, pretože vyplýva z písma a vyplýva z moci Svätého Ducha. Ja si nemyslím, že si máme začať opisovať nebo. Niekedy som počul také túžby, aby sa kázalo, ako to bude vyzerať v nebi a koho tam stretneme a čo bude. Čítajte posledné kapitoly Zjavenia, tam máte o tom, aký bude Jeruzalem, ak vám to pomôže. Ja si nemyslím, že toto je presne imaginácia, ktorá nám má v tomto pomôcť. Prítomnosť Svätého Ducha a prežívanie toho, že budúcnosť je taká istá, ako keby už teraz bola, to je tá sila, ktorá nám dáva moc nádeje, aby sme mohli predstaviť žiť. Pane, hovoríme o niečom, čo je najpravdepodobnejšie, že málo kto z nás vôbec tuší, o čo ide. Ale vieme, že toto od nás chceš a vieme, že si nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám riadil myseľ, cítenie a túžby, aby moc nádeje, ktorú si do nás vložil, nám dávala radosť žiť, radosť nasledovať ťa a keď treba, položiť aj život. Amen.